ครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีคำสั่งในวันจันทร์นะครับห้ามบริษัทอเมริกันขายชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งชิปคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท CTE Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนเป็นเวลา7ปีหลังจากที่บริษัท ZTE ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่สหรัฐมีต่ออิหร่านตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับคำสั่งครั้งนี้ถือเป็นบทลงโทษอย่างรุนแรงต่อ ZTE ซึ่งใช้ชิ้นส่วนราว 25-30% จากบริษัทอเมริกันในอุปกรณ์หลายประเภทรวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่วางขายในสหรัฐนะครับโดยราคาหุ้นของ ZTE ลดลงอย่างมากในวันจันทร์หลังข่าวนี้เปิดเผยออกมาเมื่อปีที่แล้วบริษัท ZTE สารภาพผิดต่อศาลรัฐเท็กซัสเรื่องการละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐด้วยการส่งสินค้าและเทคโนโลยีบางส่วนไปยังอิหร่านและได้จ่ายค่าปรับเป็นมูลค่า890ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจเพิ่มเป็น 1,200 ล้านดอลลาร์ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียเริ่มใช้มาตรการบล็อกแอปส่งข้อความออนไลน์เทเลแกรมหลังจากที่แอปนี้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อความที่ใส่รหัสเอาไว้ให้กับฝ่ายดูแลด้านความปลอดภัยของรัสเซียเจ้าหน้าที่ด้านโทรคมนาคมของรัสเซียกล่าวในวันจันทร์ว่าได้มีคำสั่งไปยังบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในรัสเซียแล้วเพื่อให้บล็อกแอปเทเลแกรมทันทีหลังจากที่ศาลรัสเซียมีคำตัดสินออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอนุญาตให้รัฐบาลรัสเซียสามารถสั่งห้ามบริการแอปที่ว่านี้ได้นะครับทางด้าน CEO ของ Telegram มีแถลงการตอบโต้ว่าการตัดสินใจของรัฐบาลรัสเซียที่บล็อกแอป Telegram ถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญและทางบริษัทจะต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในรัสเซียปัจจุบัน Telegram คือแอปส่งข้อความที่มีผู้ใช้มากเป็นอันดับ9ของโลกด้วยจำนวนกว่า200ล้านคนและได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในรัสเซียประเทศแถบเอเชียกลางและตะวันออกกลางนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่ของธนาคาร UBS ระบุว่าจะมีร้านค้าปลีกอีกหลายหมื่นแห่งที่ต้องปิดตัวลงในช่วงไม่กี่ปีจากนี้นะครับเนื่องจากผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นคิดเป็นอัตราส่วนร้านที่จะถูกปิดนั้นมากกว่าจำนวนเครือข่ายร้านขายของเล่นToy R Us ที่เพิ่งปิดตัวไปถึง7เท่านะครับรายงานของ UBS ประเมินว่าจะมีร้านค้าปลีกปิดตัวระหว่าง 30,000 ถึง 80,000 แห่งภายในปีคศ2025เมื่อยอดขายสินค้าออนไลน์มีสัดส่วนถึงระดับ 25% หรือ1ใน4ของยอดขายสินค้าปลีกทั้งหมดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังมีบทบาทมากขึ้นในแทบทุกภาคเศรษฐกิจรวมทั้งการเกษตรเวลานี้บรรดาเกษตรกรอเมริกันต่างนำอุปกรณ์สมัยใหม่รวมทั้งระบบ Wi-Fi มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหรือจะเรียกว่าฟาร์มไฮเทคก็คงจะได้นะครับคุณริชาร์ดวัตสันเจ้าของฟาร์ม7 Oaks Dairy นำกล้องขนาดจิ๋วซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ติดไว้ที่คอของวัวทุกตัวในฟาร์มดูเผินๆแล้วไม่ต่างจากกระดิ่งผูกคอวัวเท่าไหร่นะครับโดยกล้องที่ว่านี้สามารถสอดส่องได้ว่าวัวตัวไหนกำลังกินอะไรทำอะไรอยู่หรือออกไปเดินเล่นอยู่ที่ส่วนไหนของฟาร์มรวมทั้งดูได้ว่ากำลังเจ็บป่วยอยู่หรือไม่เทคโนโลยีที่คุณวัตสันนำมาใช้นี้มีชื่อว่า Intelligence Dairy Farmers Assistant หรือ IDA ผลิตโดยบริษัท Connectoraซึ่งช่วยให้เจ้าของฟาร์มสามารถสอดส่องปศุสัตว์ของตนผ่านทางเครือข่ายของ Google นะครับคุณวัตสันบอกว่าเทคโนโลยี IDA ช่วยเพิ่มผลผลิตให้ฟาร์มของตนได้ราว 5-10% ซึ่งหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลายแสนดอลลาร์และยังทำให้สัตว์ในฟาร์มมีสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับส่วนคุณแมรี่แมคคินสันเฟเบอร์เกษตรกรอีกผู้หนึ่งใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าหมู่คอลคราฟวิ่งเซนเซอร์ที่ช่วยเตือนให้รู้ทันทีนะครับเมื่อแม่วัวในฟาร์มกำลังจะคลอดลูกถึงกระนั้นแม้เทคโนโลยีต่างๆจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหนคุณเฟเบอร์ก็ยังยืนยันว่าแรงงานคนยังคงเป็นส่วนสำคัญสำหรับงานในฟาร์มเพราะมีงานอีกหลายอย่างที่หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถเข้าไปทดแทนได้นะครับซึ่งนั่นรวมถึงการทำคลอดให้กับแม่วัวตัวเก่งของเธอด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทย รุงวอชิงตัน
I am cow, hear me moo. I weigh twice as much as you, and I look good.